नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी वेदा मणेरीकर तुमका प्रादेशिक खबरो देता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातातल्या अमरेली सावन व्हिडिओ परिषदेवरवी आयज भूज नालिया रेल्वे मार्गाचे गेज रूपांतर राष्ट्राक समर्पित करतले. सुमार 1,100 कोटी रुपया खर्च करून 101.4 किलोमीटर रेल्वे मार्ग प्रकल्प पुराय झाला. या प्रकल्पाक लागून गुजरातातल्या कच्छ वाठारात सवाय येरादारी मेळटली आणि अर्थिक कार्यावळींक चालना मेळटली अशें आकाशवाणी खबरा कडेन उलयतना अस्तंत रेल्वेचे मुखेल जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक हांणी सांगले. या विस्तारीत प्रकल्पात 24 मुखेल पूल, 254 ल्हान पूल, 3 रस्त्याचे ओव्हरब्रिज आणि 30 रस्त्यांचे अंडरब्रिज आसात अशें आमच्या खबराकारान कळयलां. गुजरातातल्या कच्छ जिल्ह्याची समाजीक अर्थिक उदरगत वाढोवपाक ह्या प्रकल्पाचो म्हत्वाचो वांटो आसतलो. भूज नलिया रेल्वे मार्ग उरिल्ल्या रेल्वे जाळ्याकडेन ब्रॉड गेज रेल्वे संपर्क दिता. हे वरवीं कच्छच्या रणात पर्यटनाक चालना मेळटली आनी रोजगार संद्यो वाडटल्यो. ह्या वाठारांत आशिल्ल्या शिमीट उद्देगांकय ह्या प्रकल्पाचो फायदो जातलो. तशेंच कच्छ जिल्ह्यांतल्या बंदरां वरवीं आयात आनी निर्यात करपाक चालना मेळटली. आयज 28 ऑक्टोबराक संवसारीक एनिमेशन दीस मनयतात. भारत एनिमेशनाच्या विश्वान नवी क्रांती घडोवन हाडपाच्या वाटेर आसा अशें मत प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलें. भारताक जागतीक एनिमेशन पावर हाऊस करपाचो संकल्प करचो असो प्रधानमंत्र्यांनी उलो मारलो. छोटा भीम ढोलकपूर का ढोल आनी कृष्ण हनुमान मोटू पतलू ह्या हेर एनिमेटेड सिरियलांक संवसारभर फॅन फॉलोविंग मेळ्ळां. तशेंच संवसारभर भारतीय खेळांची लोकप्रियता वाडत आसा हाची खोस तांणी उक्तायली. आयज भारताची प्रतिभा परकी निर्मितींचो म्हत्वाचो भाग जावन आसा हाची तांणी खोस उक्तायली. स्पायडरमॅन आणि ट्रान्सफॉर्मर सिनेमातल्या हरिनारायण राजीवाच्या योगदानाची लोकांनी खूप तोखणाय केल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. एनिमेटर्स वांगडाच कथाकार, लेखक, संगीतकार, गेम डेव्हलपर, VR आणि AR तज्ञांची मागणी सतत वाढत असा देखून तरणाट्यांक त्यांची सृजनशीलता वाढोवपाची प्रेरणा त्यांनी दिली. कोकणी ही सगळ्यांक एकठांय घेऊन वचपी भास. आज काय जाण ह्या एकचारात बाधा हाडपाचो यत्न करतात अशे 33व्या कोकणी परिषदेचे अध्यक्ष फादर मेवजीन आताईद हांणी म्हळें. अशा विरोधकांक कुशीन दवरून हेरांक सगळ्यांत घेवन कोकणी आनीक फुडें व्हरया असो उलो तांणी दिलो. अखिल भारतीय कोकणी परिषदेच्या 33व्या अधिवेशनाचो समारोप काल मडगांवां जालो. ह्या वेळार 8 थारावण्यो परिषदेच्या ह्या अधिवेशनान मानून घेतल्यो. समारोप सुवाळ्यांत उलयतना आताईद हांणी संवसारभर पातळिल्ल्या कोंकणी मनशाक एकठांय हाडपाचो यत्न करपाचो हावेस उक्तायलो. गोंयचे नामनेचे उद्देगपती अवधूत तिंबले हे ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत तांणी कोंकणी भाशेच्यो वेगवेगळ्यो शैली आसून तीच ही भाशेची गिरेस्तकाय जावन आसा. आयज मेरेन कोंकणी भाशेचेर कितलीशींच संकटां आयलीं, पूण प्रत्येक संकट हे भाशेन परतावन लायलें अशें मत तांणी मांडलें. डिजिटल अटकेच्या नांवान चलपी फटवणुकांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हुस्को उक्तायला. काल सकाळी आकाशवाणीचेर जाल्ल्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना डिजिटल अटकेच्या नांवान चलपी अशा फटवणुकांक तोंड दिवपा खातीर राज्य सरकारा वांगडा सगळ्यो तपास यंत्रणा एकठांय येवन वावुरतात. कायद्या खाला डिजिटल अटक करपाची तजवीज ना अशें तांणी सांगलें. मन की बात आयकुप्यांक प्रधानमंत्र्यांनी पिडेस्तां आनी फटवणूक करपी हांचे मदीं जाल्लो एक संवाद आयकयलो. डिजिटल अरेस्ट फोन कॉलांतले फटोवपी पुलीस, CBI वा नार्कोटिक्स अधिकारी आसपाचे ढोंग करतात. दरेका वर्गातले आनी पिरायेच्या गटातले लोक डिजिटल अरेस्टाक बळी पडल्यात. अशे फटीचे फोन येतकच लोकांनी भिवचे न्हय असो उलो तांणी मारला. तपास एजन्सी केन्नाच फोन वा व्हिडिओ कॉलावरवी चौकशी करिनात हाची जाणविकाय तांणी लोकांक करून दिवपाचो यत्न केलो. मोदी हांणी डिजिटल सुरक्षे खातीर रावात, विचार करात, कारवाय करात ही 3 पावलां सांगली. तांणी लोकांक शांत रावचे आनी आपली वैयक्तीक म्हायती केन्नाच कोणाक दिवची न्हय. राष्ट्रीय सायबर हेल्पलायन 1930 डायल करून cybercrime.gov.in ह्या संकेतथळार अशा घडणुकांची म्हायती दिवची, पुलिसांक कळोवचे आनी पुरावे सांबाळचे असो सल्लो प्रधानमंत्र्यांनी दिला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.